Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Jaakobuse kirja 4. Peatüki salme 5-17, kus saame teada, miks kutsutakse meid üles alistuma Jumalale. Mina olen saate toimetaja Kea Täls ja soovin head kuulumist.
Jätkame maadlust Jaakobuse kirjaga. Eelmisel korral uurisime salme, kus Jaakobus süüdistas kirja saajaid abielu rikkumises. Selle süüdistuse taustal võib näha lepingut Jumalaga. Vanas testamendis võrdlesid prohvetid Iisraeli rahva ja Jumala suhet sageli abieluga. Teisi sõnu, Jumal kuulub oma rahvaga lahutamatult kokku, nagu kuuluvad kokku abikaasad. Jaakobus kannab selle pildi üle ka kristlusse. Truudusetus tähendas Vanatestamendi ajal ennekõike andumist ebajumala teenistusele. Jaakobus, heites oma kirjas kristlastele ette abielurikkumist, peab samuti silmas, et nad on hakanud Jumala asemel pidama tähtsaks midagi muud, mida nad kummardavad. Ilmselt ise seda märkamatagi. Selleks muuks on sõprus maailmaga ehk maailmalikkus. See väljendus selles, et kristlased lasksid end juhtida oma südame himudel ja soovidel, selle asemel, et lasta end juhtida Jumala tahtel. Selle tulemuseks olid muuhulgas ka omavahelised sõdimised ja tülid. Abielu rikkumise puhul on kindlasti tegemist ka armukadeduse teemaga. Sellest Jaakobus järgnevalt räägibki. Loen Jaakobuse kirja 4. Peatükist 5. Salmi. Või arvate, et pühakiri ütleb asjata, kadeduseni ta igatseb vaimu, kes on asunud meisse. Kadeduse all on siin mõeldud armukadedust. Jumal andis inimest luues temasse elu vaimu. See ongi vaim, kes on asunud meisse. Sellepärast tahab Jumal, et me elaksime temale. Tal on juba loomise põhjal meie üle omandi õigus. Jaakobus rõhutab sellega, kui väga Jumal tahab, et me oleksime tema ja ainult tema päralt. Seepärast ongi maailmaga flirtimine talle nii valus. Loen 6. Salmi. Aga ta annab veel suuremat armu. Seepärast ta ütleb, Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu. Ehkki Jumala armukadedus enda omade suhtes on suur, veel suurem on arm. Jumalal on meie jaoks ülirohkelt armu. Me ei suuda kunagi lõpuni mõista, kui suur ta arm on. Armu on määratletud kui teenimatut armastust, aga nii sama hästi võiks seda nimetada ka tegutsevaks armastuseks. Jumal ei päästnud meid, armastades meid lihtsalt soojade tunnetega. Selle asemel osutas ta oma armastust, andes oma ainsa poja meie eest surma. Selles päästeteos osutatud armu läbi on meile valmistatud pääste. Võib-olla sa kohtled ja ütled, et oled sisemiselt nii kuri. Mine selle kõigega tema juurde ja räägi talle sellest ning palu, et ta sulle halastaks. Meis inimestes ei ole nii suurt kurjust, et Kristuse veri ei oleks selle lepituseks piisav. Muidugi võid sa kõigest hoolimata ikkagi Jumala armu rohkuses kahelda. Aga su kahtlused ei muuda tegelikkust mitte kuidagi. Tema armust piisab sinulegi. Seda Kristuses osutatud armu võiks võrrelda arstirohuga. Mingi rohi ei paranda ju kedagi ainult see läbi, et ta on olemas. Rohtu tuleb mingil kombel võtta või manustada, neelata, süstida või sisse hingata. Nii on ka Jumala armuga. Haara sellest kinni. Inimesel on võimalik selge allika ääres janusse surra, kui ta keeldub joomast. Tavalises elus ei tee seda keegi, aga Jumala armusuhtes tehakse seda väga palju. Ei saa ka vett ja seepi süüdistada selles, et maailmas on ikkagi kasimata inimesi. Vett ja seepi tuleb ikka kasutada, alles siis saab puhtaks. Armu kasutamine tähendab lihtsalt seda, et sa tuled Jeesuse Kristuse juurde ja lased tal enda eest hoolitseda. Ära lase oma uhkusel takistada end toetumast Jumala tõotustele. Ta on lepitanud kõik su kurjuse. Jaakobus ütleb, Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu. See tsitaat on Septuagintast, õpetussõnade raamatu 3. peatüki 34. salmist. Meie piiblis kõlab see salm, pilkajaile on temagi pilkaja, aga alandlikele annab ta armu. Septuagintas aga räägitakse siin kohal pilkajate asemel ülbetest. Tõsi küll, ega need sõnad üksteisest sisuliselt nii kauged ei olegi. Ülbe inimene on kärmas pilkama. Siin kasutatud kreekakeelse sõna hyperphanos kohta on hea teada, et see on liitsõna, mis koosneb eesliitest hyper ja tegusõnast phainomai. Hyper tähendab ülevalpool või üleolemist, phainomai aga esile astumist või nähtavale tulemist. Üheskoos kujutavad need sõnad inimest, kes astub esile, seades end teistest üle. Teisi sõnu, esinedes vaatab ta teistele ülalt alla. Just sellega ongi ju ülbuse, aga samuti ka pilkamise korral tegemist. Pilkaja põlastab seda, mida või keda ta pilkab, pidades ennast palju kõrgemaks. Ülbe inimene tahab olla üle nii teistest inimestest kui ka isegi Jumalast. Sellega on lõppeks tegemist juba algse langemise juures. Inimene, tõsi küll mao õhutusel, seadis oma arvamused, tunded ja soovid Jumala sõnast ja seega ka Jumalast endast kõrgemale. Nii oli see tegelikult ülbus, mis pani esimese inimese langema. Ja küllap just sellepärast on see nii lahutamatult meiski kinni. Ja kuna piiblist võib järeldada, et uhkus pani omal ajal ka juba saatana langema, siis võib põhjendatult öelda, et see on meis kõige saatanlikum patt. Arvatavasti sellepärast võttiski Jaakobus selle käsile just siin, sest kohe järgmises salmis kutsub ta meid saatanale vastu astuma. Jumal paneb uhketele vastu enne kõike sellepärast, et uhke inimene arvab toime tulevat ka ilma Jumalata, samuti ilma armuta, mida ta pakub meile Jeesuses Kristuses. Alandumine tähendab loobuda sellest ise toime tulemise talaarist ja nõustuda laskma Jumalal end päästa. Kindlasti mäletad tähendamissõna kadunud pojast. Ta otsustas lõpuks minna koju tagasi ja pakkuda end palgatööliseks. See oli kindlasti päris alandav, arvestades, kuidas ta oli kodunt lahkunud. Ja küllap murdus temas midagi lõplikult, kui isa jooksis talle vastu ning käskis teda riietada parimate rõivastega ja korraldada suure peo. Ta laskis isa lend päästa, seadmata enam üles mingeid omapoolseid tingimusi. Loen 7. salmi. Alistuge siis Jumalale, pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Siin tasub tähele panna järjekorda. Kõigepealt tuleb Jumalale alistuda, alles seejärel on võimalik saatanale vastu seista. Asi on selles, et senikaua kui me pole Jumalale alistunud, oleme ju alles talle vastupanijad. Ehkki me võime tema olemasolu uskuda. Muidugi ei tule siis ka saatanale vastuseismisest midagi välja. Teisisõnu, enne peab Jumalaga sõbraks saama, alles siis saab koos temaga ka saatanale edukalt vastuseista. Võibolla tekib küsimus, kuidas saatanale vastuseista. Eelnevast on vastus osaliselt juba selgunudki. Jaakobus praktilise inimesena ütles, et me vajame armu ja seda annab Jumal alandlikele. Omast jõust meist kuradile vastuseisjaid ei ole. Katsed seda teha võiksid ainult toita meie kalduvust uhkusele. Üldse mõjutavad meid kõik võimalikud kurjad kalduvused nii meie sees kui ka väljaspool. Kiusatused ootavad iga nurga taga. Seepärast ainus võimalus saatanale vastuseista on alistuda Jumala sõnale. See tähendab enne kõike soostumist selle armuga, mis ta on meile valmistanud oma pojas. Jumal annab armu rohkesti, aga mitte neile, kes on uhked ja talle vastu trotsivad või targutavad. Nende jaoks aga, kes on alandlikud, kes armu paluvad ja vastu võtavad, ei saa see kunagi otsa. Seepärast võime sellest kinni haarata üha uuesti. Alandumine tähendab muidugi ka muus suhtes võtta Jumala sõna oma elu juhtnööriks. Paradiisi langemine johtus just sellest, et maal õnnestus panna inimene uskuma, et ta teab asju paremini kui Jumal. Kuradile vastuseismine tähendab siis enne kõike seda, et talle seatakse vastu Jumala sõna. Just nii tegi Jeesus isegi, kui kurat teda kiusas. Loen 8. salmi. Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi. Patused, puhastage käed ja kasige südamed te hingelt kahestunud. Siin on ilmselt midagi, mis kõlab päris karmilt, aga mis on väga tervislik meilegi. See on väga praktiline juhtnöör, kuidas leida Jumalaga lähedust. Tuleb tulla tema juurde ja kasida ennast puhtaks. Tõepoolest, kõik algab sellest, kas me üldse tahame tulla Jumala ligi või eelistame küll uskuda temasse, aga mitte teha temaga liiga palju tegemist. Kui me hoidume temast eemale, siis paratamatult jäämegi talle võõraks ja kaugeks. Ja kasimist me vajame nii väliselt kui ka sisemiselt. Nii käte ehk tegude poolest kui ka südame poolest, kus on palju kõik võimalike kõhklusi, kahtlusi ja kahele poole kõikumist, rääkimata juba himudest. Need üleskutsed tulenevad jälle Vana Testamendi maailmast. Kui preesterid läksid koguduse telgi juurde, siis tuli neil pesta käed selleks spetsiaalselt ette nähtud vannis. Alles pärast seda tohtisid nad minna telki sisse Jumalat teenima. Seda oma kuulajatele tuttavat pilti kasutabki ka Jaakobus, käskides puhastada oma käed. Aga ainult käte puhastamisest ei piisanud. Ka süda ehk sisemine inimene vajab puhastamist. Ei piisa sellest, et mõningaid väliseid asju elus seatakse korda, vaid muutus peab jõudma südameni välja. Kui kella osutid näitavad valet aega, siis on viga harva ainult osutites. Tavaliselt on viga sügavamal, kas on vedru maha käinud, patarei läbi või koguni kell rikkis. Aga kuidas oma südant kasida? Selleks pole antud muud vahendit kui ainult üks, Jeesuse Kristuse lepitusveri. Jaakobus kutsub teisi sõnu üles tunnistama oma patud Jumalale ja need hülgama ning paluma neile andestust Jeesuse Kristuse lepituse alusel. Ainult nii viisi saab südant puhastada. Pat saab tõelise hoobi alles siis, kui teda õige nimega nimetatakse. Kõigepealt oma südames, vajaduse korral aga ka kellelegi pihtides. Pihtimine on väga tõhus südame kasimise vahend. Seoses südame puhastamisega nimetab Jaakobus eriti ühte häda. Seda nimetati vanemas tõlkes kaksipidi mõtlemiseks, viimases tõlkes aga on öeldud hingelt kahestunud. See tähendab inimest, kes isegi selgelt ei tea, mis ta tahab. Ta tahaks olla kristlane, aga samal ajal säilitada head vahekorda ka maailmaga. Ja see on õnnetu olukord. Algtekstis on siin kasutatud sõna dipsühhos, mis tähendab õieti kahe hingelist. Sama sõna kasutas Jaakobus ka esimese peatüki salmides 6-8, kus ta palvest rääkides ütles, et kes kaheldes palub, see ärgu arvaku, et ta issandalt midagi saab. Praegu aga ei räägida palvest, vaid õieti kahest kodust. Kes ei ole jõudnud selgusele, kas ta tahab elada praeguse maailma või Jumala riigi kohast elu, sattub tõesti tugevasse ristlainetusse. Jaakobus kutsub oma lugejaid sellisest kahestumisest loobuma ja olema täiekaaluliselt seda, milleks nad on kutsutudki. Inimesed, kes on Jumala päralt. Loen 9. salmi. Tundke oma viletsust, leinake ja nutke. Teie naer muutugu nutuks ja rõõm kurbuseks. Siit paistab, et need, kellele Jaakobus kirjutab, olid ise üsna muretud ega ilmselt märganud oma olukorras midagi halba. See on üks maailmalikkuse hukatuslik kaasnähtus. Inimene ei saa arugi, et midagi on halvasti, ehkki tegelikult on ta kaksipidise hingega ja osutub õigupoolest Jumalale vastupanijaks. Sellepärast peabki Jaakobus neid, ja äkki ka meid, nii kõvade sõnadega äratama. Tundke oma viletsust, leinake ja nutke. Seega asi on äärmiselt tõsine. Loen 10. salmi. Alanduge issanda ette, siis ta ülendab teid. Üks meie suuri ohte on kujutleda, et me tuleme üsna hästi toime ilma Jumalatagi. Ometi ütleb tema sõna, et meis endis ei ole midagi head. Kui meis midagi head on, siis on see tema and, aga ilma temata pole meis midagi, mis teda rõõmustaks. Selle tõega on raske leppida, vist sellepärast me rabeleme lõpuni vastu, kui ta sõna meid tabab. Vetelpäästjatel tuleb mõnikord anda päästetavale tugev hoop, lüües ta oimetuks. Nad seletavad seda sellega, et inimest on võimatu päästa, kui ta paanikas rabeleb ja üritab end ise päästa. Teine saab teda kõige paremini päästa siis, kui ta oma rabelemise lõpetab. Kas peab Jumalgi meile mõnikord andma sellise hoobi, et me alla annaks ja laseks temal teha, mis tarvis? Võib-olla oled sa juba mitmel korral mõelnud, miks on Jaakobus nii karm? Miks ta põrutab täie rauaga? Kas ta ei saa aru ega arvesta, et me oleme inimestena ju puudulikud? Jaakobuse ajendiks on armastus. Ta ei taha, et keegi jääks poolele teele, vaid et need, kes teele on asunud, ka pärale jõuaks. Teel olles me vajame ka teeviitu ja hoiatusmärke, et osata vältida ohtlikke kohti ja teid, mis viivad vales suunas. Kuna meil on kogu aeg teekaaslaseks oma rikutud loomus, siis tuleb alati olla valvel, sest tema tahab meid kogu aeg Jumala teelt kuhugi mujale meelitada. Selle vastu võidelda on raske ja vaevarikas ning see nõuab mõnigi kord palju pisaraid. Tegelikult ei suudaks me seda võitlust kunagi pidada omast jõust. Alatasa ma märkan end eksivat kord vasakusse, kord paremasse kraavi. Ja kuna asjad on samamoodi mitte ainult minul, vaid ka teistel, siis vahel paneb kõvasti mõtlema, kui vähese pihtimisega me püüame elus läbi saada. Usun, et mida tõsisemalt me tajume vana inimese jõudu endas, seda suurem on soov otsida, kust rännakuks jõudu saab. Pihtimine on üks kristlaskonnale antud suurimaid ande ja abivahendeid väsinule. Seepärast näeb kurat palju vaeva selle nimel, et meid sellest eemale hoida. Üks tõhusamaid vahendeid selleks on rõhuda sellele, et meil on ju häbi oma patte ja nõrkusi tunnistada. Sellest häbist tuleb üle saada, kui muu ei aita. Jaakobus ütleb, alanduge issanda ette, siis ta ülendab teid. Niisiis, issand on huvitatud sellest, et ta võiks meid ülendada ja meile paremat kohta anda. Aga selleks tuleb meil oma uhkusest ja kõrkusest loobuda ning nõustuda alanduma. Uhkus, mis meis elab, paneb meid ajama oma asja ja viib meid issandast eemale. Ometi on ainult temas meie lootus. Seepärast käsib Jaakobus meil ära tunda oma viletsuse ja sellepärast nutta ning leinata. Kahele poole kõikumine ei ole kunagi Jumala tahe. Aga kui selle mõistmine toob Jumalale meelepärase kurbuse, siis annab ta selle asemele ka oma rõõmu ja kiidulaulud. Ehk oled Jaakobuse kirja uurides juba märganud, et ta siirdub kiiresti ühelt teemalt teisele. Nii teeb ta siingi. Peatüki lõpus ja järgmise alguses käsitleb ta veel kolme uut asja. Üksteise halvustamist, tuleviku plaanide koostamist ilma Jumalata ning rikaste ülekohtust käitumist. Kõik need asjad peegeldavad inimese enese ülendamist. Loen salmid 11 ja 12. Ärge halvustage üksteist, vennad. Kui keegi halvustab või arvustab oma venda, siis ta halvustab ja arvustab seadust. Kui sa aga seadust arvustad, siis sa ei ole seaduse täitja, vaid kohtunik. Ainult üks on seaduse andja ja kohtunik. Tema, kes võib nii päästa kui hukata. Aga kes oled sina, sa ligimese arvustaja? Sõna halvustama on kreeka keeles katalaleo ja tähendab otseses tõlkes maha rääkimist. Halvustamise ja eriti arvustamise patt ei seisne siis tingimata selles, et teise kohta valetatakse. See, mida öeldakse, võib olla ka täiesti õige. Aga et miski on õige, see ei õigusta veel tingimata selle rääkimist. Kui räägid teisest halba, ehkki tõele vastavalt, siis tähendab see ikka tema allapoole rääkimist ja samal ajal enda ülendamist. Halvustamise teeb siis patuks enne kõike see, et selles puudub alandus. Seaduse halvustamine ja arvustamine 11. salmis viitab sellele, et kes on astunud üle ühest seaduse punktist, see on üleastuja ka seadusest kui tervikust. Siis on inimene endale võtnud kohut mõistes vale rolli. Aga õiglase kohtuniku roll sobib ainult Jumalale. Teiste arvustamine tähendab Jumala rolli ülevõtmist. See tähendab muuhulgas ka usaldamatust Jumala vastu. Teine teema, mida Jaakobus käsitleb, on tulevikuplaanid. Loen salmid 13-16. Kuulge nüüd, kes ütlete, täna või homme läheme sellesse või teise linna ja veedame seal ühe aasta ning kaupleme ja saame kasu. Teie, kes ei tea, missugune on homme teie elu. Te olete ju aur, mida on hetke näha ja siis see haihtub. Selle asemel, et öelda, kui issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist. Te kiitlete oma kõrkuses. Iga selline kiitlemine on kurjast. Miks käsitleb Jaakobus tuleviku plaanide pidamist nii teravalt? Võti on selles, mis ta ütles 16. salmis. Te kiitlete oma kõrkuses. Iga selline kiitlemine on kurjast. Inimene kujutleb end siis kõikvõimsana, unustades Jumala ning unustades, et ta elugi on nagu sõits, mis veidi aja pärast on kadunud. Aega võib nimetada üheks meile antud Jumala armu tähtsaks mõõtmeks. Kristliku ajakäsitust võib kujutada sirgjoonena, millel on küll teatud ulatus, aga mis siis Jumala poolt määratud hetkel lõplikult lõpeb. Inimene, kes plaanib kindlalt, mida ta teeb aasta või ka ainult nädala pärast, jätab arvestamata selle olulise teguri. Ta unustab, et Jumal valitseb kogu maailma kõiksust ja isegi aega. Lõppeks võib sellegi taga näha uhkust ja liigset enesekindlust. Tunnistades, et ma teen midagi juhul, kui Jumal seda tahab, võtab inimene oma õige koha. Peatükk lõpeb veel ühe iseseisva tõdemusega. Loen 17. salmi. Kes oskab teha head, aga ei tee, sellele on see patt. Niisiis, pattu võib teha mitte ainult tegudega, vaid ka tegemata jätmistega. See võib meil kergesti kahe silma vahele jääda. Jumala rahvas teab Jumala tahet, muuhulgas ka Jaakobuse kirja põhjal. Kui nüüd keegi sellest hoolimata ikkagi jätkab, elades Jumala tahte vastaselt, siis pole tal end millegagi vabandada. Ta on valinud Jumala tahte asemel patu. Samast asjast rääkis ka Jeesus tähendamissõnas arukatest ja arututest sulastest Luuka evangeeliumi 12. Peatükis salmis 47. Too teener, kes küll teadis oma isanda tahtmist, ent ei valmistanud ega teinud tema tahtmise järgi, saab palju peksa. Järgmisel korral kuuleme, mida Jaakobusel on ette heita rikastele.
Viimne kui